Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1395-yil Murdod oyining 24-chisi, Hijriy qamari 1437-yil Zilqa'da oyining 11-chisi va milodiy hisob bilan 2016-yil avgust oyining 14-chi kunidir. Bundan 1289 yil ilgari Hijriy qamari 148-yil Zilqa'da oyining 11-chisida Islom dinining buyuk payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallamning pok ahli baytlari alayhi salomlar jumlasidan bo'lgan va 8-chi imom Ali bin Muso ar-Rizo alayhi salom hazratlari Madina shahrida tavallud topdi. Imom Rizo alayhi salom buzurg'vor otasi Imom Muso Kozim alayhi salom shahodatga yetganidan keyin Hijriy qamari 183-yilda islomiy jamiyatni hidoyat etish mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Ul hazrat o'z asrida islom dunyosining eng mashhur shaxsiyatlaridan edi. Shuning uchun Abbosiylar xalifasi Ma'mun o'z mavqeini mustahkamlash va islom dunyosida Imom Rizo alayhi salomning obro'-e'tiborini pasaytirish uchun ul hazratni zohiran o'zining valiahdi etib tayinladi. Ma'munning maqsadi Imom Rizo alayhi salomni o'z nazorati ostiga olish edi. Shuning uchun imomni o'sha vaqtdagi Eronning shimol-sharqida joylashgan Marvdagi xilofat qarorgohiga chaqirdi. Imom Rizo alayhi salom hazratlari majbur bo'lib ushbu taklifni qabul qildi. Agarchi Imom Rizo alayhi salom Ma'mun hukumatining nazorati va bosimi ostida qaror olgan bo'lsa-da, ammo bu sharoitga qaramasdan ul hazrat barcha musulmonlar, jumladan Xuroson mintaqasidagi xalqqa katta ta'sir yetkazdi va xalqni Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning xonadoni va ul hazratning ahli baytlari alayhi salomlarning haqiqatlaridan ogohlantirdi. Imom Rizo alayhi salom nafaqat insoniy va ma'naviy taqvo, zohidlik va nafs sharofati sifatlariga ega edi. Balki turli dinlar va mazhablarning ulamolari bilan bahs-munozara qilishda ham islomiy ma'rifat va ilmlarda katta bilimga ega ekanligini isbotladi. Shu sababdan Imom Rizo alayhi salomning nufuz topishi va mehr-muhabbatga ega bo'lishini o'z hukumati uchun zarar deb bilgan Ma'mun ul hazratni Hijriy qamari 203-yilda shahodatga yetkazdi. Imom Rizo alayhi salomdan qiymatli pand, nasihat so'zlari boqiy qolgan. Imom Rizo alayhi salomning tavallud topgan munosabati bilan barchangizni tabriklagan holda siz azizlarning e'tiboringizni ul hazratning ezgu amal va ezgu axloq haqida bayon etgan so'zlariga qaratmoqchimiz. Ul hazrat shunday buyuradilar: Qiyomat kunida dunyoda ezgu axloq va o'z oilasiga nisbatan yaxshi muomalada bo'lgan shaxs menga yaqin bo'ladi. Bundan 1101 yil oldin Hijriy qamari 336-yil Zilqa'da oyining 11-chisida musulmon xalqining buyuk faqihshunosi va donishmandi Shayx Mufid taxallusi bilan tanilgan Muhammad bin Muhammad Bag'dod shahrida tavallud topdi. U iymon va ilm ahlidan bo'lgan oilada tarbiya oldi va muqaddimaviy ilmlarni o'z oilasida va keyinchalik o'z asrining buyuk ustodlarining oldida oldi va islom dunyosida buyuk mutakallim va faqihshunos bo'ldi. Shayx Mufidning madaniy va fikriy harakatlari jumlasidan turli mazhablarning donishmandlari va faqihshunoslari bilan bahs-munozara etishi edi. Shu tartib bilan u fiqh va kalom ilmlarida bahs-munozara etish va dalillar keltirishni musulmonlar o'rtasida rivojlantirdi. Hamda xalq o'rtasidan xurofot va mubham bo'lgan fikrlarni o'rtadan bartaraf etdi va ularni islom dinining haqiqati bilan oshno etdi. Islomiy ilmlar donishmandlarining aksariyati Shayx Mufidning darslaridan bahramand bo'lishdi. Ulardan Shayx Tusi, Said Murtazo va Said Rizoni tilga olish mumkin. Shayx Mufid ko'p asarlarni yozib, meros qoldirgan kim, ularning soni 200 jilddan ortiqdir. Bu asarlar o'rtasidan islomiy ilmlarda muhim kitoblar bo'lmish Al-Irshod, Al-Arkon va Usulul Fiqh kitoblariga ishora etish mumkin. Bundan 71 yil oldin shu kuni milodiy 1945-yil 14-avgustda Yaponiya 2-chi jahon urushida ittifoqchilarga taslim bo'ldi. Shu tariqa milodiy 1939-yilda fashistik Germaniyaning Polshaga qarshi hujumi bilan boshlangan jang Yaponiyada o'z yakuniga yetdi. Yaponiya va AQSh milodiy 1941-yildan bir-biriga qarshi shiddatli jang olib bordilar. Ammo bu jang AQSh tomonidan Xirosima va Nagasaki shaharlariga 200 mingga yaqin kishining halokatiga sabab bo'lgan atom bombasi tashlanishi bilan tugadi. Nihoyat Yaponiyaning taslim bo'lishi bilan 2-chi jahon urushi tugadi.